กฎหมายของพระเจ้า .org ภาคผนวกที่ 8D บทบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์เหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติได้หากไม่มีพระวิหาร
โตราม
ีบทบัญญัติอย่างละเอียดเกี่ยวกับความบริสุทธิ์และความเป็นมนทินตามพิธีกรรมบทบัญญัติเหล่านี้ไม่เคยถูกยกเลิกพระเยซูไม่เคยทรงยกเลิกเช่นกันแต่พระเจ้าทรงนำพระวิหารแท่นบูชาระบบปุโรหิตและการสถิตที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมของพระองค์ออกจากท่ามกลางชนชาติเพื่อตอบสนองต่อความไม่ซื่อสัตย์ของอิสราเอลเพราะการนำออกไปนั้นบทบัญญัติเรื่องการชำระให้บริสุทธิ์จึงไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบัน
แม้ว่าเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอแต่พระเจ้าด้วยความรักต่อชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกทรงสถาปนาการทรงสถิตของพระองค์ท่ามกลางอิสราเอลเป็นเวลาหลายศตวรรษอพยพ15 17 2พงศาวดาร6 2 1พงกษัตริย์8 12ถึง13อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี70หลังพระคริสต์เป็นต้นมาพระวิหารที่ความบริสุทธิ์ของพระองค์ปรากฏและผู้คนได้เข้าเฝ้าพบไม่มีอยู่อีกต่อไป
สิ่งที่พระบัญญัติทรงกำชับ
พระบัญญัติกำหนดสถานะทางกฎหมายที่แท้จริงของสะอาดทาโฮรและไม่สะอาดทาเมบุคคลอาจกลายเป็นมลทินได้จากความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ที่เป็นเรื่องปกติและหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นการคลอดบุตรเลวีมิติ12 2ถึง5การมีประจำเดือนและการไหลออกอื่นๆของร่างกายเลวีมิติ15 19ถึง30และการสัมผัสศพกันดารวิถี19 11ถึง13สภาวะเหล่านี้ไม่ใช่พฤติกรรมบาปไม่ได้มีความผิดหรือความรู้สึกผิดแต่เป็นเพียงสภาพทางกฎหมายที่จำกัดการเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ
์สำหรับสภาวะเหล่านี้ทั้งหมด
พระบัญญัติก็ทรงกำชับกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยบางครั้งเป็นเพียงการรอจนถึงเวลาเย็นบางครั้งต้องชำระล้างและในหลายกรณีต้องมีปุโรหิตเกี่ยวข้องและต้องมีเครื่องบูชาประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าอิสราเอลรู้สึกว่าไม่สะอาดประเด็นคือพระเจ้าทรงบัญญัติขอบเขตที่แท้จริงรอบความบริสุทธิ์ของพระองค
์เหตุใดบทบัญญัติเหล่านี้จึงมีอยู่ตั้งแต่แรกระบบความบริสุทธิ์มีอยู่เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางอิสราเอลในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่กำหนดไว้โตราเองให้เหตุผลไว้ว่าอิสราเอลต้องถูกแยกจากความเป็นมลทินเพื่อมีให้ท่าที่ประทับของพระเจ้าถูกทำให้เป็นมลทินและเพื่อมีให้ประชาชนต้องตายเพราะเข้าใกล้พระที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในสภาพที่เป็นมลทินและญาติที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในสภาพที่เป็นมลทินเลวีนิติ15กำหนดธรรมพระที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่าที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในสภาพที่เป็นมลทินและญาติที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในสภาพที่เป็นมลทินเลวีนิติ15กำหนดธรรมพระที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในสภาพที่เป็นมลทินเลวีนิติ15อำนวยธรรมญาติที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในสภาพที่เป็นมลทินเลวีนิติ15กำหนดธรรม
นี่หมายความว่าบทบัญญัติเรื่องมลทินไม่ใช่ธรรมเนียมการดำเนินชีวิตและไม่ใช่คำแนะนำด้านสุขภาพแต่เป็นบทบัญญัติของสถานนมัสการเป้าหมายของมันมีอย่างเดียวเสมอปกป้องที่ประทับของพระเจ้าและกำกับการเข้าใกล้ที่ประทับนั้นพระวิหารคือเขตอำนาจไม่ใช่เพียงสถานที่
สถานมัสการไม่ใช่เพียงอาคารที่สะดวกสำหรับกิจกรรมทางศาสนา
แต่เป็นเวทีทางกฎหมายที่ทำให้บทบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์จำนวนมากมีผลบังคับใช้ความเป็นมลทินมีความหมายเพราะมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องปกป้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องพิทักษ์และมีการปรนนิบัติศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องรักษาไว้พระวิหารสร้างเส้นแบ่งทางกฎหมายระหว่างสิ่งสามัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระบัญญัติกำชับให้รักษาเส้นแบ่งนั้นเมื่อพระเจ้าทรงนำที่ประทับของพระองค์ออกไปเพื่อตอบสนองต่อความไม่ซื่อสัตย์ของอิสราเอลพระองค์มิได้ทรงยกเลิกพระบัญญัติแต่ทรงนำเขตอำนาจที่ทำให้บทบัญญัติชำระหลายประการถูกดำเนินการได้ออกไปเมื่อไม่มีที่ประทับก็ไม่มีการเข้าใกล้ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ต้องกำกับและไม่มีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องป้องกันมิให้เป็นมลทินบทบัญญัติหลักและขั้นตอนการกักกันเลวีนิติ15กล่าวถึงรายละเอียดในระดับครัวเรือนหลายอย่างที่นอนที่เป็นมลทินที่แม่งที่เป็นมลทินการชำระล้างและเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็นรายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้เป็นบทบัญญัติอิสระที่มุ่งสร้างรูปแบบชีวิตถาวรแต่เป็นขั้นตอนการกักกันที่มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือป้องกันมิให้มลทินไปถึงที่ประทับของพระเจ้าและทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมลทินนั่นจึงเป็นเหตุให้ขั้นตอนเหล่านี้ไม่มีความหมายในฐานะพิธีเคร่งศาสนาแบบลำพังในวันนี้การจำลองมันขึ้นมาโดยไม่มีสถานนมัสการที่มันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องไม่ใช่การเชื่อฟังแต่เป็นการเลียนแบบเชิงสัญลักษณ์พระเจ้าไม่เคยทรงอนุญาตสิ่งทดแทนสำหรับระบบของพระองค์ไม่มีเกียรติใดแก่พระเจ้าในการแสร้งทำว่าที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ยังคงตั้งอยู่ทั้งที่พระเจ้าเองทรงนำมันออกไปแล้วการมีประจำเดือนตามปกติการมีประจำเดือนตามปกติเป็นสภาวะมลทินที่มีลักษณะเฉพาะในโตรราเพราะเป็นสิ่งที่คาดการได้หลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ้นสุดลงด้วยเวลาเพียงอย่างเดียวผู้หญิงเป็นมลทิน7วันและสิ่งใดก็ตามที่เธอนอนหรือเธอนั่งย่อมเป็นมลทินผู้ที่สัมผัสสิ่งเหล่านั้นก็เป็นมลทินจนถึงเวลาเย็นเลวีนิติ15 19ถึง23หากชายคนหนึ่งนอนในเตียงเดียวกับเธอในช่วงเวลานั้นเขาก็เป็นมลทิน7วันเช่นกันเลวีนิติ15 24
สภาวะมลทินตามปกติที่สิ้นสุดด้วยเวลานี้ไม่ต้องใช้ปุโรหิตไม่ต้องใช้เครื่องบูชาและไม่ต้องใช้แท่นบูชาจุดประสงค์ทางกฎหมายของมันคือจำกัดการเข้าใกล้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุนี้บทบัญญัติเหล่านี้จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตประจำวันและไม่ต้องการให้คนต้องอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มตลอดเวลาสถานะสะอาดและไม่สะอาดมีความหมายเพราะที่ประทับของพระเจ้ามีอยู่และการเข้าใกล้ถูกกำกับโดยพระบัญญัติของพระองค์เมื่อที่ประทับถูกนำออกไปกฎความบริสุทธิ์ในครัวเรือนเหล่านี้จึงไม่มีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกต่อไปและด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันข้อชี้แจงสำคัญข้อห้ามเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงที่มีประจำเดือนเป็นบัญญัติอีกข้อหนึ่งโดยสิ้นเชิงคำสั่งนั้นไม่ใช่ขั้นตอนชำระให้บริสุทธิ์และไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระวิหารทั้งในความหมายหรือในการบังคับใช้เลวีนิติ18 19 20 18ข้อห้ามทางเพศนี้ร้ายแรงมากและเป็นบัญญัติที่แยกต่างหากซึ่งยังคงต้องเชื่อฟังในปัจจุบัน
การมีเลือดไหลผิดปกติการมีเลือดไหลนอกเหนือจากรอบประจำเดือนตามปกติถูกจัดประเภทต่างออกไปและต้องมีขั้นตอนปิดท้ายที่ขึ้นอยู่กับพระวิหารที่ทางเข้าสถานนมัสการเลวีนิติ15
25ถึง30นี่ไม่ใช่หมวดเวลาอย่างเดียวแต่เป็นหมวดปุโรหิตและของถวายดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันเพราะพระเจ้าทรงนำระบบที่จำเป็นสำหรับการทำให้เสร็จสิ้นออกไปแล้ว
มนทินจากศพ
การสัมผัส
ผู้ตายก่อให้เกิดมลทินชนิดร้ายแรงที่คุกคามสถานนมัสการโดยตรงโตรากล่าวด้วยความจริงจังอย่างยิ่งในเรื่องนี้ผู้ที่เป็นมลทินและทำให้ที่ประทับเป็นมลทินจะต้องถูกตัดขาดและความเป็นมลทินถูกถือว่าเป็นการล่วงละเมิดต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าโดยตรงกันดารวิถี19 13 19 20วิธีการชำระที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งและกรอบของสถานนมัสการที่ยังทำงานอยู่เมื่อไม่มีเขตอำนาจของพระวิหารหมวดนี้ก็ไม่อาจได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามบัญญัติ
สิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อพระเจ้าทรงนำที่ประทับของพระองค์ออกไป
พระเจ้าทรงนำพระวิหารแท่นบูชาและระบบปุโรหิตเลวีออกไปในการพิพากษาเมื่อสิ่งเหล่านั้นถูกนำออกไประบบความบริสุทธิ์ก็สูญเสียเวทีทางกฎหมายของมันไม่มีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ต้องปกป้องไม่มีจุดเข้าใกล้ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ต้องกำกับและไม่มีปุโรหิตที่แต่งตั้งไว้ให้ทำหน้าที่เมื่อพระบัญญัติกำชับให้ต้องมีปุโรหิตเกี่ยวข้อง
ดังนั้นบทบัญญัติชำระทั้งหลายจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันไม่ใช่เพราะพระบัญญัติสิ้นสุดลงแต่เพราะพระเจ้าทรงนำเขตอำนาจที่ทำให้มันมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายออกไปพระบัญญัติยังคงตั้งมั่นพระวิหารไม่อยู่แล้ว
เหตุใดการชำระเชิงสัญลักษณ์จึงเป็นการไม่เชื่อฟังบางคนพยายามแทนที่ระบบของพระเจ้าด้วยพิธีส่วนตัวการชำระล้างแบบฝ่ายจิตวิญญาณหรือการจำลองขั้นตอนในครัวเรือนที่มนุษย์คิดขึ้นเองแต่พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตสิ่งทดแทนอิสราเอลไม่เคยมีเสรีภาพที่จะด้นสดระบบชำระรูปแบบใหม่การเชื่อฟังหมายถึงทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาอย่างเคร่งครัดในสถานที่ที่พระเจ้าทรงเลือกผ่านผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้ง
เมื่อพระเจ้าทรงนำเครื่องมือแห่งการเชื่อฟังออกไปการตอบสนองที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่การเลียนแบบแต่คือการยอมรองรับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำปฏิเสธสิ่งประดิษฐ์และให้เกียรติบทบัญญัติที่ในเวลานี้ไม่สามารถปฏิบัติได
้บทสรุป
บทบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์ไม่เคยถูกยกเลิกบทบัญญัติเหล่านี้มีอยู่เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางอิสราเอลและทรงกำกับการเข้าใกล้พระที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เพื่อตอบสนองต่อความไม่ซื่อสัตย์ของอิสราเอลพระเจ้าทรงนำที่ประทับของพระองค์พระวิหารและระบบปุโรหิตออกไปเพราะการนำออกไปนั้นระบบความบริสุทธิ์ที่ยึดโยงกับสถานนมัสการจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันเราเชื่อฟังทุกสิ่งที่ยังสามารถเชื่อฟังได้และเราให้เกียรติสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เป็นไปไม่ได้ด้วยการเคารพการกระทำของพระองค์และปฏิเสธที่จะแทนที่บทบัญญัติของพระองค์ด้วยสิ่งทดแทนเชิงสัญลักษณ
์ชุดบทศึกษานี้และบทศึกษาอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าสามารถพบได้ที่เว็บไซต์กฎหมายของพระเจ้า.org